Advokāta Pāvela Rebenoka vārds publiskajā telpā izskanējis gana bieži. Pirms 16 gadiem viņš bijis premjera Enāra Repša ārštata padomnieks jūrniecības un ostu jautājumos, bet pēc tam iecelts par finanšu ministra padomnieku Ventspils ostas jautājumos. Savulaik no partijas jaunais laiks rindā viņš startēs Rīgas domas un 9. Saeimas vēlēšanās. Laikā no 2018. Gada septembra līdz pērnā gada aprīlim Rebenoks bija uzņēmuma Olaina Farma padomas priekšsēdētājs. Īsu laiku bijis Rīgas brīvostas pārvaldes vadītāja vietnieks. Pagājušā gada vasarā dažas nedēļas bija Latvenergo padomas priekšsēdētājs, taču no šī amata viņš aizgāja pēc premjera iebildumiem, ka nonākšajā amatā nav notikusi atbilstoši labas pārvaldības principiem. Rebenoks jau pagājušajā gadā, kad vēl bija uzņēmuma Olaina Farma padomas priekšsēdētājs, vērsās valsts policijā un valsts drošības dienestā par iespējamiem draudiem dzīvībai. Advokāta kolēģim un domubiedram Mārtiņam Krieķim par šonakt Langstiņos notikušo slepkavību ir sava versija. Viņš arī izsludinājis 20 000 eiro kompensāciju par slepkavības atklāšanu.
Tur ir bijuši cīs cilvēki maskās, un Pāvels, kas brauc uz mājā, viņš brauc no manītojām. Respektīvi, šis tāds ir tāds, ka acīm redzot, viņam ir bijusi sekošana. Viņam acīm redzot ir fiksējuši, ka viņš ir bijis pie manīm, ka viņš aizbrauc pie saviem, un tad ir notikusi šī slepkavība. Kur iespējams neskāt kā lopīšana. Ņemot vērā to, ka Pāvēlam bija ļoti liela loma OIK atcelšanā, es uzskatu, ka šī slepkavība ir saistīta ar to, ka ir tikusi virzīta un tālāk virzās jautājums par OIK atcelšanu.
Šī Latvijā pēdējos gados ir jau trešā advokāta slepkavība. Advokāta Ulda Bērziņa slepkavība Mārupē ir atklāta. Tā saistīta ar laupīšanu viņa mājās. 2018. Gada 30. Maija rītā nošāva advokātu un maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunku. Šī lieta vēl nav atklāta. Advokāta Rebenoka slepkavībai pievērsta pastiprināta policijas un arī iekšlietu ministra Sanda Ģirģena uzmanība. Ministrs sarunā ar Latvijas radio arī aicināja priekšlaikus neizdarīt secinājumus par notikušo.
Policija strādā paaugstinātā režīmā, dienesti veic izmeklēšanas darbības un gaidīsim rezultātus. Es nedrīkstu plaši komentēt izmeklēšanas gaitu, lai netraucētu krimināla procesa norisei. Nu, vienīgais, ko es tādu mazu piebildi, notikuma ķēde pagaidām neizskatās, ka tā būtu tāda politiska vai ekonomiska izreikināšanās tādā izpratnē, ka publiski tiek mēģinās to pasniegt, bet, protams, visi dienesti izmeklē un skatās arī jebkuru no slepkavības versijām pārbaudu personāli bija ieskaitot arī, teiksim, cits lietas. Tā kā strādā visos virzienos un jāgaida rezultāts.
Valsts policijā par notikušo sākts krimināla procesa pēc panta par slepkavību, ja tā saistīta ar laupīšanu. Šajā lietā ir arī viens cietušais Rebenoka biznesa partners veterinārijā klinikā Frančeska Vet Ingus Balandins, kurš guvis smagus miesas bojājumus. Šobrīd likumsargi izskata divas versijas par Rebenoka slepkavību, pastāstīja valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Šobrīd valsts policija izskata divas nozieguma versijas. Pirmā versija ir saistīta ar laupīšanu, un otrā versija ir saistīta ar personas profesionālo darbību.
Pēc agri no rīta notikušās slepkavības valsts policijas vedene Langstiņos iztaujājusi daudzus vietējos iedzīvotājus, lai gūtu kādas liecības par iespējamiem uzbrucējiem. Savukārt Rebenoka partneri zvērināta advokātu birojā Jānis Vilders aģentūrai Leta komentējis, ka birojā nekādi draudi nesot saņemti, bet vai pēdējā laikā par kaut ko draudāts Rebenokam viņš nezināja teikt. Jānis Kincis, Latvijas radio.